timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Peste 100 de castele și conace din România sunt în stare avansată de deteriorare, potrivit unui studiu realizat de Asociația Arhe. Mai mulți experți internaționali au vizitat recent câteva dintre ele și au propus soluții pentru revitalizarea lor într-un proiect al Institutului Național al Patrimoniului. Despre starea castelelor și conacelor și posibilele soluții pentru reabilitarea lor vorbim astăzi la Timpul Prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este istoricul de artă Irina Leca de la Asociația Arhe. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Poate că întâi de toate ar fi interesant pentru public să ne lămuriți ce înseamnă castel, ce înseamnă conac.
Ok, aș începe prin a-mi prezenta întreaga cupolă sub care mă aflu astăzi aici. Reprezint de asemenea Institutul Național al Patrimoniului și acest proiect pe care l-ați menționat mai devreme, despre care vom vorbi în câteva minute. Legat de diferența între castel și conac, e o întrebare pe care noi o primim destul de des. Aici e puțin complicat, să zicem, pentru că una este abordarea specialiștilor și alta este abordarea familiilor, proprietarilor istorici ale acestor clădiri. Vorbim de castel în termeni specializați când ne referim la o clădire cu fortificații, cu șanse de apărare, cu turnuri, etc., etc. Conacul este ceva specific vechiului regat. Nu avem conace în Transilvania, istoric vorbind, avem conace în Moldova, în Țara Românească. Castele în Transilvania foarte multe, mai puține totuși în Moldova și în Țara Românească. Totuși, dacă mergem în istoria mai recentă, prin castel ne referim la o reședință cheie, să zicem leagănul unei familii. În special familiile maghiare folosesc acest termen de castel pentru a se referi la clădirile lor principale, la locul de unde își iau, de exemplu, titlul nobiliar, că sunt telechi de ceva anume, Bethlen de ceva anume, acolo este castel.
Care sunt cele mai vechi asemenea clădiri de patrimoniu de pe teritoriul României?
La fel e greu de menționat, pentru că sunt mai multe etape constructive. Dacă e să ne referim la castele în sensul pe care îl înțelegem noi în acest proiect, aș putea să menționez castelul Bethlen din Criș, un foarte frumos exemplu de arhitectură renașcentistă care are o primă etapă de construcție undeva la 1200 și ceva, deci secolul XIII, fiind astfel cea mai veche mărturie, să zicem, de o astfel de clădire pe teritoriul nostru. Bineînțeles, au existat și mai vechi, dar s-au pierdut în timp.
Există un inventar complet al acestor clădiri de patrimoniu?
Există un inventar aproape complet. Noi, la Asociația Arhe, cartăm de aproximativ de 10 ani de zile castelele, conacele și palatele din România în proiectul Monumente Uitate. Pe site-ul monumenteuitate.org vizitatorii pot vedea cele aproape 1000 de obiective pe care noi le-am văzut. Zic aproape complet pentru că noi am pornit, deși am pornit de la lista monumentelor istorice, am descoperit foarte multe clădiri care nu fac parte din patrimoniul național, dar care au fost pe vremuri reședințe ale elitelor istorice. Astfel, practic, trebuie să iei fiecare sat și să cauți în fiecare sat, e posibil să găsești ceva. Un exemplu interesant, de exemplu, de clădire care este extraordinar de cunoscută, dar nu face parte din patrimoniul național, este Castelul Regal de la Săvârșin, care, surprinzător, nu este monument istoric.
Dar sunt și castele pe care le descoperiți sau conace pe care le descoperiți și care ar putea fi incluse pe o listă a monumentelor istorice?
Desigur, da. Atât la Asociația Arhe, cât și la Institutul Național al Patrimoniului avem astfel de castele inventariate, să zicem, pentru care putem scrie, alcătui dosare de clasare pentru a le include apoi în patrimoniul național.
Sunt mai bine protejate dacă sunt incluse pe această listă?
E o întrebare, a trick question. Protejate din punct de vedere legal ar putea fi, însă legislația presupune, adică dacă ai un monument istoric, tu, proprietar privat, din păcate, ai mai multe obligații decât drepturi. Astfel încât poate să fie o povară. De exemplu, un proiect de restaurare este mult mai scump, pentru că ai nevoie de arhitect specializat, expert în funcție de categoria, de grupa valorică a monumentului. Ai nevoie de un arhitect care, desigur, va fi mult mai scump decât un arhitect normal. La fel, studiile, expertizele, toată birocrația prin care trebuie să treci este mult mai dificilă decât pentru o clădire care nu este inclusă în patrimoniu. Pe de altă parte, să zicem că nu poți să o distrugi, dar, la cum știm, patrimoniul din România nu e o piedică, să zicem.
Da, chiar așa. Ce se întâmplă? Cine este responsabil pentru o clădire considerată de patrimoniu, retrocedată, cum se întâmplă foarte adesea? Cine e responsabil pentru ea? Proprietarul, statul, comunitatea locală?
Proprietarului îi revine întreaga responsabilitate și în multe cazuri este o adevărată povară. Dacă revenim la castelele și conacele pe care le abordăm în acest proiect, gândiți-vă că în 1949, când au fost naționalizate, ele funcționau într-un fel. Aveau păduri, aveau fabrici în jurul lor, unele dintre ele aveau domenii foarte vaste, mobilier în interior, etc., etc. Multe au fost retrocedate în stare de ruină. Ori ele nu se mai pot întreține acum, ce să zicem, mai un castel de 50 și ceva de camere, gol, bineînțeles trecut prin 50 de ani de comunism, unde, când s-a intervenit, e o povară, iar statul, din păcate, nu oferă sprijin din acest punct de vedere.
Dar nu e un paradox aici? Adică un om care tocmai a moștenit sau i-a fost retrocedat un bun, un castel, eventual cu un teren, și nu și-l poate permite? Adică e un om bogat sau un om sărac?
E un foarte mare paradox și ne chinuim să răspundem la această întrebare de multă vreme. Și din discuțiile noastre cu proprietarii, e o povară, aș zice, în punct de vedere personal, pentru că este moștenirea familiei tale, față de care tu ai o responsabilitate extraordinară și trebuie să o salvezi, trebuie să faci ceva cu ea.
În cadrul proiectului Institutului Național al Patrimoniului de salvare a conacelor și castelelor aflate în stare de degradare avansată, experții internaționale au vizitat săptămâna trecută 5 asemenea clădiri, asemenea obiective. Cum le-ați selectat?
Noi le-am selectat astfel încât să fie cât mai variate ca studii de caz. Nu ne uităm doar la starea de conservare. Am avut și clădiri în stare foarte bună și proiectul, ca o paranteză, nu este dedicat doar acelor castele în degradare, ci întregii sfere a domeniilor elitelor istorice. Am selectat clădiri care se află în proprietate privată și au fost restaurate, revitalizate cu bugete semnificative, clădiri care se află în proprietatea statului și au fost restaurate prin program operațional regional AXA 5.1, pe care practic acest proiect o vizează în mod direct. Și am vrut să vizităm și Conacul Marghiloman din Hagiești, un frumos conac într-o zonă absolut superbă, care este în administrarea Institutului Național al Patrimoniului și pentru care noi căutăm soluții de 2 ani de zile, conacul fiind, având o situație destul de specială. S-a intervenit pe el în anii 90, s-a intervenit destul de dur, s-a pierdut foarte mult din substanța, din autenticitatea monumentului. De asemenea, din domeniul de 145 de hectare care a fost naționalizat în 45, dacă nu mă înșel, acum institutul are în administrare doar clădirea și, nu știu, un perimetru de câteva sute de metri în jurul conacului, deci nu mai dispunem de acel frumos domeniu cu parc, etc., etc., pe care să îl putem utiliza într-un fel.
Există și poate exemple de bune practici în ceea ce privește relația cu asemenea clădiri de patrimoniu recuperate de privați și transformate, reconvertite?
Există. Întrebăm de România sau în general. În România sunt câteva exemple unde proprietarii au reușit să transforme clădirile astfel încât ele să fie sustenabile. Aici e o mare provocare. Vrem să schimbăm cumva viziunea că patrimoniul nu trebuie restaurat doar de dragul de a-l restaura. El este o resursă pe care noi trebuie să o folosim ca apoi să, nu știu, creștem nivelul de trai la nivel local, să creștem economia, etc., etc. În ceea ce privește exemple de bune practici, mă gândesc la modele de business aici. Și e destul de complicat, tot încercăm să găsim anumite modele care s-ar putea plia, să fie flexibile în funcție de fiecare caz. La noi se pare că proprietarii privați se orientează foarte mult spre acest segment de loazir, să zicem, le transformă în hoteluri, în spații de evenimente și în special în spații de nunți, pentru că sunt foarte profitabile. Dar nu este o soluție care se poate aplica peste tot. Nu putem pentru 1000 de castele să avem 1000 de locuri pentru nunți. Mai avem nevoie, nu știu, chiar și de școli, de spitale, de dispensare, de centre de inovație locală, școli de meserii, habar n-am.
Dar o asociație precum Arheus se poate implica în generarea unor idei, unor soluții pentru reintegrarea acestor spații în circuitul public?
Sigur că da, asta facem la Gornești, pentru castelul Telechi, un foarte frumos castel baroc, unul dintre cele mai frumoase din Transilvania, un castel cu 50 și ceva de camere și o istorie de 400 de ani, unde de 3 ani de zile organizăm școala de vară la castel, unde cu ajutorul studenților din mai multe discipline încercăm să creionăm un plan de acțiune pentru un plan de management pentru viitorul castelului, astfel încât să păstrăm valorile culturale și arhitecturale, să descoperim mai mult din istoria locului, să îl restaurăm, sperăm acesta să fie următorul pas, să îl restaurăm cu foarte mult respect pentru tot ce este autentic acolo. Lucrăm în strânsă legătură cu Calmen Telechi, cu contele, care este unul dintre cei 4 proprietari ai castelului și sperăm ca încet, încet să fim noi aceia care scoatem la înaintare un exemplu de bune practici, tocmai prin această atentă pregătire a proiectului, prin atenția pentru această primă etapă de documentare, de scenarii posibile de utilizare, pentru că, așa cum ziceam, nu poți veni pur și simplu să-l transformi într-un spațiu de nunți sau într-un muzeu.
Cum pot fi mobilizate companiile private să investească, să ajute, să sprijine refacerea acestor clădiri, consolidarea lor, renovarea?
E o întrebare pe care ne-am pus-o și noi la institut și la asociație. În primul rând, companiile trebuie să înțeleagă beneficiile pe care le au. O investiție în patrimoniu este o primă mișcare de, cum să zic, de blazon, să zicem. Companiile investesc în patrimoniu și în cultură în general, pentru că este ceva bun în sine, pentru sine. Nu urmăresc un profit din acest lucru, ci vor să se asocieze cu ceva ce este mai măreț decât ce fac ei, poate. Cum pot ei să sprijine? Ei pot fie sponsoriza proprietarii privați, îi pot sprijini cu materiale, dacă nu vor efectiv să dea bani, ci să ofere anumite produse. De asemenea, cred că ar putea să-i sprijine foarte mult pe partea de consultanță, pentru că oamenii de business știu foarte bine ce înseamnă o investiție, un return on investment, cum se face un plan de afaceri, ceea ce poate unii proprietari nu știu și ar vrea să știe.
La nivel local văd adesea lideri, văd reprezentanți ai Consiliului Județean sau ai primăriilor care se declară întotdeauna îndrăgostiți de tot ce înseamnă patrimoniu, dar întârzie de foarte multe ori să facă anumite gesturi, să sprijine cu gesturi concrete acele obiective de patrimoniu. Ce se întâmplă de fapt sau cum pot fi ei convinși să-și valorifice mai bine patrimoniul local?
Cum pot politicienii să fie convinși mai bine? Trebuie întâi să înțeleagă valoarea patrimoniului și să înțeleagă că e un monument istoric întors către comunitate. E e un mijloc de dezvoltare pentru ei, pentru comunitate. Trebuie să se uite dincolo de interesul propriu. Pe de altă parte, politicienii au foarte mare influență și au putere de decizie. Și ar putea să înțeleagă că nu este nevoie doar de milioane de euro, de bugete imense sau de fonduri europene, ci uneori e nevoie de intervenții foarte mici, de exemplu să proptim un acoperiș să nu pice peste iarnă sau să acoperim niște geamuri. Nu e ceva extraordinar care să-ți câștige puncte în campanie, dar poate pe viitor.
Da, am văzut și în barometrul de consum cultural, ultima ediție, această relație paradoxală pe care o au românii cu patrimoniul lor local. Toți îl identifică ca pe o valoare în sine, dar nu știu să identifice obiectivele singulare din preajma localității. E o chestiune de educație aici, poate...
Da, e o chestiune de educație. Încerc să-mi aduc aminte de momentele mele de școlar, elev, de câte ori am fost scoși în orașul natal să ni se explice, uite, această clădire este din anul și este importantă pentru că s-a întâmplat un anumit lucru aici. Dar nu vorbesc despre pur și simplu servirea unor informații, ci interpretarea lor, explicarea lor pe înțelesul unui copil, unui adult, nu știu, pe înțelesul fiecăruia, astfel încât persoana respectivă să se poată identifica cu acel monument și să înțeleagă de ce este important pentru el, că poate nu împărțim aceleași valori sau nu ne interesează aceleași lucruri, dar undeva acolo există niște idei cu care să rezonăm.
Să mai vorbim despre proiectul Institutului Național al Patrimoniului privind castelele și conacele din România. Săptămâna trecută, spuneam, au fost în România specialiști internaționali care au vizitat câteva dintre aceste castele și conace. Ce au spus ei? Care au fost concluziile lor? Ce soluții au găsit pentru cele aflate în stare de degradare avansată?
Aș vrea să menționez că este prima vizită de studii dintr-un proiect care durează 4 ani și jumătate. Deci, pentru ei a fost o primă trecere în revistă a situației din România. Am avut vizitatori din Anglia, lucrăm cu National Trust, una dintre principalele organizații non-guvernamentale din Anglia care se ocupă de patrimoniu, de asemenea cu autorități din Belgia, Olanda și Spania. Și noi suntem singurul partener care avem atribuții la nivel național, la nivel de, nu știu, legislație, gestiune, cunoașterea întregii palete de patrimoniu. Au fost puțin... să spun, impresionați de piedicile de care ne lovim și peste care ei au trecut cu mult timp în urmă. Au găsit...
Vă referiți la piedici de tip administrativ,
da,
legislativ?
Da, da. Vorbim de țări care au legislație în protecția patrimoniului din 1890 și care nu au trecut prin 50 de ani de comunism, ci au mers continuu. Am avut foarte multe lucruri de învățat și o să avem în continuare în toți anii care vor urma din proiect. Ce au punctat ei a fost, cred că unul dintre cele mai importante puncte a fost tocmai acela că trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la fiecare monument în parte. Nu avem rețete pe care să le aplicăm de fiecare dată și trebuie să ne uităm de fiecare dată la tot ce este legat de respectivul monument, comunitatea locală, partea de natură din jur, peisajul, parcurile castelelor peste care se trece mult prea ușor și pe care le pierdem încet încet, din păcate, și tocmai să acordăm o foarte mare atenție acestei etape de pregătire. Fie că vorbim de un studiu istoric foarte aprofundat, fie că vorbim de săpături arheologice în jurul castelului, fie că vorbim de legislația cu care se lucrează și tocmai în partea de legislație vrea să se ducă și acest proiect. Pe direcția instrumentelor de finanțare pe care noi le folosim în România pentru a finanța proiecte de anvergură foarte mare.
Anul acesta, în anul centenarului Marii Uniri, guvernul a alocat, sigur, după multe probleme logistice și administrative, fonduri pentru diverse proiecte, mai ales pentru sprijinirea culturii vii, dar și pentru patrimoniu. Cam cât a revenit acestui domeniu?
Din păcate nu am o situație să vă spun procentual. Știu că noi la Institutul Național al Patrimoniului nouă ne-ar fi plăcut un buget mai mare pe programul național de restaurare, program pe care noi îl administrăm și prin care putem sprijini foarte multe monumente la nivel național.
Care ar fi urgențele?
Sunt foarte multe urgențe. Aș merge spre siturile de patrimoniu mondial, Sarmisegetuza, de exemplu, unde avem un proiect pe rol care este pe cale de avizare și în curând va fi pus în practică. Roșia Montană, la fel, este o prioritate pentru noi la institut. Bisericile de lemn din Maramureș, la fel, adică peste tot. Nu pot spune că un monument este mai important decât altul. Există într-adevăr urgențe. Aici mi-aș muta puțin atenția spre cazinoul din Constanța, despre care am mai povestit. Acolo, desigur, există niște pași, administrația locală va face totuși ceva. În ceea ce privește castelele, aș ridica doar aș menționa doar un exemplu, Castelul Telechi din Comlod, un preferat personal, dacă mi se permite, al cărui acoperiș, din păcate, s-a prăbușit, un foarte frumos acoperiș baroc, s-a prăbușit jumătate din el și probabil cealaltă jumătate va pica în acest an și pierdem ceva autentic din anii 1700, greu de replicat.
Da, și greu, într-adevăr, de stabilit niște priorități, de stabilit care sunt prioritățile când sunt atâtea nevoi. În Franța tocmai s-a lansat o loterie a patrimoniului. Loteria națională a adunat din vânzarea unei emisii speciale de bilete aproape 20 de milioane de euro destinate unui fond special pentru patrimoniu. Poate fi aplicată o asemenea idee și la noi?
Cred că da, ar putea să fie aplicată. Pe de altă parte, aș merge spre investitorii privați, care ar putea să intervină și să investească pe anumite clădiri la nivel local. Nu știu, anumite afaceri care activează la nivelul unei comune sau al unui orășel, să investească în patrimoniul orașului respectiv. Și să încercăm să ne schimbăm viziunea de la o abordare din asta, de la centru, prin care statul și guvernul să creeze, către o mai mare capacitare a resurselor locale și a comunităților. Până
și operatorii culturali, dar și privații arată cu degetul spre legea sponsorizării, o lege care stă de multă vreme pe masa Ministerului Culturii. Toți promit că legea va fi schimbată. Care ar fi aici problema? Unde ar trebui schimbat? Ce ar trebui făcut pentru ca sponsorizarea să fie mai accesibilă, mai interesantă pentru privați?
Pentru privați? Cred că primul pas ar fi să fie utilizabilă respectiva lege, să o putem folosi, pentru că chiar și noi la institut ne lovim de această piedică. Avem o casă foarte frumoasă, una dintre cele mai vechi din București, în Șerban Vodă 33, unde am vrea să aducem sponsor, dar nu putem tocmai datorită, din cauza acestei birocrații și de frica unor eventuale greșeli, pentru că până la urmă ne e greu să interpretăm legislația. Așa că o lege existentă să o avem și să lucrăm cu ea.
Irina Leca, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!
Pe mâine!